ราวที่แล้วเราก็ฟังมาถึงตอนที่พระเรวัตะเมื่อขอลาสิกขากับอุปัชฌาย์จากนั้นพระอาจารย์ก็ได้พาพระเรวัตะไปดูความทุกข์ของชาวบ้านและป่าช้าผีดิบทำให้พระเรวัตะแจ้งในสัจธรรมคลายความรักในลีลาวดีลงได้พระอาจารย์ได้ให้พระเรวัตะไปบำเพ็ญสมณธรรมที่ปุพพารามเพื่อให้ห่างไกลจากลีลาวดีพระเรวัตะอยู่บำเพ็ญธรรมณที่นั้นกุศลธรรมก็เจริญพอสมควรต่อมาในคืนวันหนึ่งมีผู้หญิงมาเคาะประตูเรียกพระเรวัตะเปิดประตูออกมาเห็นหน้าแขกในยามวิกาลก็ตกใจเพราะเธอคือลีลาวดีนั่นเองเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ค่ะ
ท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าถึงกับตะลึงงานไปชั่วขณะที่ได้เห็นเจ้าของเสียงเมื่อกี้นี้เป็นหญิงสาวสวยนั่งอยู่บนพื้นท่ามกลางแสงจันทร์ซึ่งสว่างพอที่จะจำได้ว่าเธอเป็นใครลีลาวดีข้าพเจ้าอุทานออกมาด้วยเสียงค่อนข้างดังถูกแล้วค่ะดิฉันเองลีลาวดีเธอตอบด้วยอาการปกติเธอมาที่นี่ได้อย่างไรด้วยลีลาวดีเธอมากับใครข้าพเจ้าถามพลางนั่งลงในระยะห่างจากลีลาวดีประมาณหนึ่งวาทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นที่พบกับลีลาวดีโดยไม่ได้คาดฝันเธอรู้ได้อย่างไรว่าอาตมาอยู่ที่นี่ลีลาวดีตอบว่าดิฉันรอฟังคำตอบของท่านด้วยความโกรนกระวายใจจนครบ3วันเมื่อไม่เห็นท่านกลับไปบอกดิฉันจึงตามไปที่พระเจตวนารามเมื่อไม่พบท่านดิฉันจึงเที่ยวตระเวนถามพระสงฆ์องค์เจ้าในวัดแทบทุกองค์แต่ไม่มีองค์ใดบอกว่าท่านไปไหนจนเมื่อเร็วๆนี้นั่งทาสีคนหนึ่งเคยไปบอกว่าได้พบท่านที่บุพพารามเขายังยืนยันว่าเขาจำได้ว่าเป็นท่านแน่นอนดิฉันจึงให้เขาพามาในคืนวันนี้ลีลาวดีหยุดเล่าพลางเรียกนางทาสีมานั่งเป็นเพื่อนข้าพเจ้าพูดกับลีลาวดีว่าดีใจเหลือเกินที่ลีลาวดีมาเยี่ยมอาตมาจนถึงที่นี่แต่เธอน่าจะมาตอนกลางวันมาในยามค่ำคืนเช่นนี้รู้สึกไม่เหมาะเลยข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าลีลาวดีคุยกับข้าพเจ้าด้วยความโกรนกระวายเธอมักจะมองไปรอบๆตัวคล้ายกับหวาดระแวงอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดิฉันปลีกตัวมาหาท่านได้นี้ก็นับว่าเป็นโชคอันประเสริฐอยู่แล้วท่านยังไม่ทราบดอกนะว่าเวลานี้ดิฉันกำลังอยู่ในสภาพอย่างไรมีอะไรผิดปกติหรือลีลาวดีข้าพเจ้าถามด้วยความสนใจทันทีแล้วลีลาวดีก็เริ่มเล่าเรื่องของเธอให้ข้าพเจ้าฟังดังต่อไปนี้ลีลาวดีได้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าช่วงที่ข้าพเจ้าจากเคตวนารามไปแล้วไม่นานก็มีชายหนุ่มลูกเศรษฐีชื่อสุวัฒนกุมารได้พบกับลีลาวดีในงานนักขัตฤกษ์ครั้งใหญ่งานหนึ่งสุวัฒนกุมารเกิดหลงรักลีลาวดีเป็นอย่างมากทั้งที่เพียงได้พบเห็นกันเป็นครั้งแรกเขาได้จัดให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอแต่ลีลาวดีไม่สนใจและไม่มีใจที่จะรักตอบด้วยเพราะหัวใจของเธอมีเรวัตะอยู่แล้วทั้งฝ่ายแม่ของลีลาวดีก็อ้อนวอนขอร้องให้เธอลืมเรวัตะแต่งงานกับสุวัฒนกุมารเสียลีลาวดีไม่ยอมเด็ดขาดฝ่ายแม่ก็จะใช้วิธีบังคับให้แต่งงานจนได้ในที่สุดลีลาวดีก็ต้องบอกกับแม่ของเธอว่าถ้าแม่บังคับให้ลูกแต่งงานลูกก็จะฆ่าตัวตายและยืนยันว่าเธอยินดีที่จะแต่งงานกับเรวัตะเพียงคนเดียวหัวใจของเธอเป็นของภิกษุพเนจร เรวัตะแล้วอย่างสมบูรณ์ในชีวิตนี้เธอไม่สามารถจะรักใครได้อีกนางพรามณีก็ไม่สามารถที่จะทำอย่างไรได้ได้แต่ขอผลัดกับญาติผู้ใหญ่ของสุวัฒนกุมารว่ายังไม่รู้จักอุปนิสัยใจคอของสุวัฒนกุมารดีพอในที่สุดสุวัฒนกุมารก็พยายามไปทำความคุ้นเคยกับนางพรามณีและลีลาวดีที่บ้านบ่อยๆสุวัฒนกุมารหนุ่มผู้คลั่งรักพยายามพูดให้ลีลาวดีเห็นใจและเชื่อใจในความรักของเขาแต่ลีลาวดีก็ไม่มีทีท่าว่าจะโอนอ่อนผ่อนตามเลยมีอยู่คราวหนึ่งสุวัฒนกุมารได้พยายามที่จะพูดกับลีลาวดีว่าข้าพเจ้าคิดว่าเทพเจ้าเบื้องบนคงจะสร้างข้าพเจ้ามาเพื่อเป็นทาสจิตใจของเธอโดยเฉพาะในชีวิตนี้ข้าพเจ้าเห็นจะอยู่โดยปราศจากเธอไม่ได้เสียแล้วเห็นใจข้าพเจ้าบ้างไหมลีลาวดีลีลาวดีตอบอย่างเหนื่อยตายังจับจ้องอยู่ที่ดอกโกมุขข้างหน้าว่าดิฉันอยากจะเห็นใจคุณแต่เราเพิ่งจะรู้จักกันชั่วระยะเวลาอันน้อยขอให้เราคบกันไปนานกว่านี้อีกสักหน่อยบางทีฉันอาจจะเห็นใจคุณคำพูดประโยคสุดท้ายของหญิงสาวทำให้ชายหนุ่มยิ้มออกมาได้นิดหนึ่งแล้วเขาก็กล่าวว่ากว่าเธอจะเห็นใจฉันอาจจะตายเสียก่อนเพราะแหล่งรักก็ได้มีอะไรอีกบ้างที่ฉันจะต้องทำเพื่อให้เธอเห็นใจโปรดบอกมาเถิดฉันเป็นทาสของเธอแล้วทั้งกายและใจลีลาวดีตอบว่าคุณไม่ต้องทำสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากคอยการเวลาจะเป็นผู้ตัดสินเองลีลาวดีในโลกนี้มีคนเป็นอันมากที่ปากกับใจไม่ตรงกันแต่ฉันไม่ใช่คนประเภทนั้นนะฉันขอรับรองด้วยเกียรติตระกูลและอาจารย์ทิสาปาโมกแห่งจักรศิลาลำพังคำพูดของฉันยังไม่เพียงพออีกหรือดิฉันอยากจะเชื่อคำพูดของคุณแต่โบราณไม่ได้กล่าวไว้ดอกหรือว่าคำพูดของคู่ความในคดีหนึ่งของทูตผู้มาเจรจาความเมืองหนึ่งของพ่อค้าผู้ขายสินค้าหนึ่งของชายหนุ่มที่กำลังรักในหญิงสาวหนึ่งอย่าเพิ่งเชื่อให้มากเกินไปชายหนุ่มนั่งนิ่งมองดูลีลาวดีด้วยความประหลาดใจในคำพูดอันมีคติของเธอลีลาวดีไม่ใช่สวยเฉพาะทางรูปร่างแต่ยังเฉลียวฉลาดและมีความรู้ดีอีกด้วยเอาเถอะถ้าเพื่อเป็นความพอใจของเธอแล้วก็ฉันยินดีที่จะคอยชายหนุ่มกล่าวอย่างอ่อนโยนแล้วก็ลุกขึ้นยืนฉันลาคุณไปก่อนวันหลังจะมาพบใหม่ลีลาวดีรู้สึกโล่งใจที่สุวัฒนกุมารกลับไปเพราะเธอจะได้หาความสุขจากการคิดถึงความหลังต่อไปโดยไม่มีใครรบกวนสายลมเย็นพัดมาวูบหนึ่งทำให้กลีบดอกโกมุตที่อยู่ข้างหน้าร่วงทูลงมาลอยเป็นแพอยู่บนพื้นน้ำอุบัติการเล็กน้อยของธรรมชาตินี้ทำให้ลีลาวดีหวนเข้ามาคิดถึงชีวิตของตัวเองวันคืนผ่านไปชีวิตของเธอก็ผ่านไปด้วยรูปร่างที่กำลังสวยงามก็นับวันแต่จะร่วงโรยไปในไม่ช้าก็จะถึงซึ่งความแตกดับคือความตายดุจกลีบดอกโกมุตที่ร่วงโรยลงสู่พื้นน้ำฉะนั้นดังที่ปราชญ์โบราณกล่าวไว้ว่านารีจะดูงามก็เมื่อยามที่ยังเยาว์แก่แล้วก็เหี่ยวเฉาบ่มีส่วนจะพึงชมดุจดวงบุพชาติงามวิราชหน้าเด็ดดมแรกบานก็งามสมแต่บ่นานก็โรยราเมื่อคิดถึงความจริงเหล่านี้แล้วหญิงสาวก็รู้สึกเศร้าใจและเบื่อหน่ายในชีวิตเธอคืนสู่บ้านด้วยหัวใจอันหดหู่สุวัฒนกุมารมาหาลีลาวดีทุกวันพร้อมด้วยของขวัญอันมีค่าต่างๆแต่เขาก็แบกเอาความผิดหวังกลับไปทุกวันลีลาวดีไม่ได้ให้ความหวังอะไรกับเขานอกจากคำว่าคอยไปก่อนฝ่ายมารดาส ฝ้าคอยดูผลการติดต่อระหว่างลูกสาวกับชายหนุ่มเมื่อไม่เห็นมีผลสำเร็จอะไรเกิดขึ้นก็รู้สึกกลัดกลุ้มใจเป็นกำลังนางเองก็รู้สึกจนปัญญาไม่สามารถที่จะหาวิธีการอย่างไรมาพูดชักจูงลูกสาวให้ยินยอมตามนางรู้สึกว่าเหตุผลประการเดียวที่ขัดขวางไม่ให้นางบรรลุผลสำเร็จก็คือเรวัตกุมารแต่นางก็ปกปิดไว้ไม่ได้แจ้งให้ฝ่ายสุวัฒนกุมารทราบเพราะเกรงว่าจะเป็นการเสื่อมเสียเนื่องจากเรวัตเป็นจันทานและเป็นอดีตมหาโจรการพบปะสนทนาของสุวัฒนกุมารกับลีลาวดีแต่ละครั้งไม่ได้มีผลทำให้ลีลาวดีใจอ่อนแต่อย่างใดเพราะจิตใจของเธอจดจ่อและรอคอยเรวัตเพียงผู้เดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งขณะที่สุวัฒนกุมารกำลังขอร้องอ้อนวอนให้ลีลาวดีเห็นใจในความรักของเขาอยู่นั้นนางทาสีคนสนิทของลีลาวดีก็ได้วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาคุกเข่าลงข้างๆแล้วบอกข่าวที่ได้พบกับเรวัตภิกษุในขณะที่บิณฑบาตและนางก็ได้เดินสะกดรอยตามไปห่างๆจนถึงที่กุฏิของท่านที่บุตรพารามลีลาวดีคุยกับนางทาสีด้วยความดีใจที่ได้ทราบข่าวของพระเรวัตจนลืมไปว่ากำลังคุยอยู่กับสุวัฒนกุมารในที่สุดสุวัฒนกุมารก็รู้ว่าหัวใจของลีลาวดีเป็นของคนอื่นไปเสียแล้วแต่สุวัฒนกุมารก็ไม่ละความพยายามเขาวาดแผนการอันชั่วร้ายขึ้นเพื่อขจัดเรวัตไปให้พ้นเสียจากทางรักของเขาลีลาวดีได้พบกับพระเรวัตที่บุพพารามเพื่อเล่าเรื่องราวที่มีสุวัฒนกุมารมาสู่ขอเธอและขอร้องให้เรวัตลาสิกขาไปอยู่กับเธอท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าเป็นคนใจแข็งแต่เมื่อได้เห็นหน้าของลีลาวดีและได้ฟังคำพูดของเธอข้าพเจ้าก็กลายเป็นคนใจอ่อนข้าพเจ้ารู้สึกสงสารลีลาวดีอย่างจับใจเกือบจะรับปากกับเธอเสียแล้วว่าจะลาสิกขาบทแต่ก็ยับยั้งไว้ได้ไม่กล่าวออกมาทางวาจาแต่ทางใจนั้นข้าพเจ้ารับอย่างเต็มที่ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะทนเห็นลีลาวดีเป็นทุกข์ทรมานเพราะการรอคอยข้าพเจ้าต่อไปได้เมื่อลีลาวดีกลับไปแล้วข้าพเจ้าก็เตรียมเก็บบริขารตั้งใจว่าเช้าวันรุ่งขึ้นจะไปกราบลาอาจารย์ที่พระเชตวันคืนนั้นคงคิดหนักอีกตามเคยความสงบสุขภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัสได้หวนกลับมาทำให้ข้าพเจ้าลังเลใจอีกแต่ความสงสารลีลาวดีก็สามารถปราบมันลงไปได้ข้าพเจ้าตัดสินใจอย่างกล้าหาญอีกครั้งหนึ่งว่าจะศึกไปร่วมชีวิตกับลีลาวดีสุวัฒนกุมารมีส่วนช่วยในการตัดสินใจครั้งนี้อย่างสำคัญถ้าเขาไม่มาแทรกในเรื่องของเราข้าพเจ้าอาจจะยังไม่ตัดสินใจก็ได้คนเราก็แปลกนะท่านผู้มีอายุเมื่อยังไม่มีคู่แข่งทำอะไรก็เฉยเฉยเหนื่อยพอมีคู่แข่งก็ดูขึงขังเอาจริงเอาจังขึ้นความรักของข้าพเจ้ากลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาเพราะว่าตนกำลังมีคู่แข่งข้าพเจ้าไปสู่เชตวนารามในเช้าวันรุ่งขึ้นพระเชตวนารามในต้นวสันตฤดูดูชุ่มชื่นรื่นรมน่าอยู่มากต้นไม้ทุกต้นกำลังผลิดอกออกช่อสะพรั่งพระภิกษุสงฆ์ ก็ดูคับข้างขึ้นเพราะพระบรมศาสดาได้เสด็จกลับมาจากเมืองสาเกตมาประทับอยู่ประจำแล้วก่อนอำลาพระอาจารย์ข้าพเจ้าได้แวะเยี่ยมพระสุมนะซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่ข่าวเป็นโจรเพื่อนเก่าแก่ที่จากกันไปนานๆเมื่อกลับมาพบกันอีกก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งเหมือนกันข้าพเจ้าได้เล่าเรื่องภายในใจของข้าพเจ้าให้เพื่อนฟังอย่างไม่ปิดบังพร้อมทั้งบอกความตั้งใจว่าจะศึกด้วยสหายของข้าพเจ้านิ่งฟังอย่างเห็นใจแต่ไม่ออกความเห็นใดๆสหายเอ๋ยชีวิตในพระศาสนาของข้าพเจ้าคงจะสิ้นสุดลงในคราวนี้แน่สหายเล่ายังมั่นคงต่ออุดมคติแห่งพระศาสนาดีอยู่หรือเวลานี้ก็ยังมั่นคงดีอยู่แต่ต่อไปในอนาคตจะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจจะรู้ได้แต่ถ้าจิตใจยังอยู่ในสภาพนี้เรื่อยไปผมก็คิดว่าพอจะบวชถวายแก่พระศาสนาได้เป็นการดีแล้วผมขออนุโมทนาท่านสหายเจริญในธรรมอะไรเป็นประจำหรือจึงมีจิตใจมั่นคงดีเช่นนั้นตามปกติผมก็เจริญมรณสติคือหมั่นระลึกถึงความตายคิดให้ชีวิตเป็นของน้อยชีวิตคือการเดินทางไปสู่ความตายทุกคืนที่ผ่านไปคือ9191ที่นำเราใกล้ความตายเข้าไปทุกทีเมื่อตายแล้วก็จะต้องเกิดอีกเกิดแล้วก็ตายอีกเราจะเกิดตายอยู่อย่างนี้ไม่รู้ว่าอีกกี่แสนชาติภาวะการอันซ้ำซากอย่างนี้เป็นของน่าเบื่อหน่ายสำหรับพระอริยเจ้าท่านจึงคิดหนีไปเสียจากการตายและการเกิดอันไม่รู้จักสิ้นสุดนี้เมื่อผมคิดตามแนวนี้แล้วก็เริ่มเห็นว่าชีวิตเป็นของน้อยจริงๆระยะ 60-70 ปีที่เราอยู่ในโลกนี้ถ้าจะเทียบแสนๆชาติที่เราเคยเกิดมาและอีกแสนๆชาติที่เราจะต้องเกิดอีกต่อไปก็เท่ากับระยะทาง19ในแสนโยชน์เท่านั้นเองชีวิตนี้จึงน้อยเกินไปสำหรับผมไม่พอที่จะเกียดเอาไปหาความเพลิดเพลินจากโลกียสุขผมตั้งใจว่าจะรีบเร่งต่อไปให้ถึงจุดหมายอันยิ่งใหญ่คือพระนิพพานเสียทีจะได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดอันน่าเบื่อหน่ายนี้โอ้ท่านสหายท่านคิดชอบแล้วแต่ผมนี้เห็นจะต้องตกเป็นทาสของความเวียนว่ายตายเกิดไปอีกนานเพราะรู้สึกว่าจิตใจยังเป็นห่วงทางโลกอยู่มากเฉพาะอย่างยิ่งผมหลงไหลใฝ่ฝันในสตรีเพศเป็นที่สุดพระสุมนะซึ่งเป็นสหายกล่าวกับข้าพเจ้าว่าผมเองก็เคยหลงไหลเช่นกับท่านต่อมาผมคิดถามตัวเองว่าการที่จะรักสตรีนั้นรักอะไรเขาเมื่อคิดอยู่ด้วยจิตใจอันเป็นธรรมก็พบว่ารักรูปร่างของเขาเป็นประการแรกเพราะทุกทีที่ผมพบสตรีรูปสวยผมก็นึกรักทันทีแต่ถ้าพบสตรีเพศผู้อัปลักษณ์ผมก็ไม่รู้สึกนึกรักเลยเมื่อทราบแน่ว่าตนรักรูปสวยเช่นนี้จึงคิดต่อไปว่าความสวยคืออะไรความสวยอยู่ที่ไหนปัญหาสองข้อนี้ผมคิดหาคำตอบได้อย่างลำบากยากเย็นมากก่อนอื่นผมพยายามจดจำลักษณะดวงตาที่ผมเห็นว่าสวยที่สุดแล้วนำไปอธิบายให้เพื่อนฟังตาที่สวยจะต้องมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วเขาก็อธิบายลักษณะดวงตาที่เขาชอบให้ผมฟังผมนำส่วนอื่นๆของร่างกายไปเสนอความเห็นจากคนหลายคนแต่ละคนก็ให้ความเห็นต่างๆกันไปตามที่ตนชอบที่จะมีความเห็นตรงกันนั้นมีน้อยเต็มทีเมื่อเป็นเช่นนี้ผมจึงเข้าใจว่าความสวยที่เป็นสากลนั้นไม่มีความสวยอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนใครชอบอย่างไรก็ว่าอย่างนั้นสวยความงามอยู่ที่ไหนนี่คือปัญหายุ่งอีกอย่างหนึ่งเป็นการยากที่จะยืนยันลงไปว่าความงามอยู่ตรงนั้นตรงนี้ถ้าเราจะถือว่า ความงามอยู่ที่จมูกจมูกก็ควรจะงามตลอดไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแต่ถ้าเราตัดเอาจมูกไปวางไว้ต่างหากความงามที่จมูกก็หายไปทันทีหลังจากคิดอยู่นานก็พอจะลงความเห็นได้ว่าความงามนั้นเกิดมีขึ้นเมื่ออวัยวะทุกส่วนรวมกันอยู่อย่างพอเหมาะเจาะถ้าขาดไปเสียแต่เพียงส่วนใดส่วนหนึ่งแม้ส่วนอื่นจะยังอยู่ครบก็หางามไม่เช่นสตรีสวยๆถ้าเราตัดจมูกออกเสียก็หมดความงามคนสวยๆนี่แหละถ้าเราเถือเอาหนังไปกองไว้กองหนึ่งและเนื้อไปกองไว้กองหนึ่งเอากระดูกไปกองไว้กองหนึ่งแล้วมายืนมองดูห่างๆจะไม่พบร่องรอยแห่งความสวยเลยแม้แต่น้อยดูก่อนท่านสหายเมื่อคิดดูถี่ถ้วนแล้วผมจึงลงความเห็นว่าความสวยเป็นแต่เพียงสิ่งมายาที่ฉาบอยู่ภายนอกถ้าเรามองแต่ด้านนอกด้านเดียวก็จะพบกับความสวยแต่ถ้ามองให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วจะไม่พบความสวยเลยพระบรมศาสดาสอนให้เรามองในสิ่งต่างๆอย่างถี่ถ้วนมองดูทุกๆด้านมองด้วยใจที่เป็นกลางจึงจะพบความจริงถ้ามองเพียงเผินๆก็จะพบความหลอกลวงแล้วก็จะเกิดความเข้าใจผิดหลงรักหลงชังหลงเกลียดหลงกลัวเหมือนบุรุษเดินไปตามทางในเวลาอันขมุกขมัวเห็นเชือกขวางทางอยู่ยังไม่ได้ดูให้ละเอียดก็เข้าใจผิดคิดว่าเป็นงูแล้วก็เกิดความกลัวแต่ถ้าพิจารณาดูอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนพบความจริงว่าไม่ใช่งูแล้วเขาจะไม่กลัวเลยอีกประการหนึ่งความงามมีอยู่ชั่วคราวเท่านั้นนารีจะดูงามก็เฉพาะเยาว์วัยเท่านั้นเมื่ออายุครบ50ปีไปแล้วความงามก็หายไปความงามอยู่ที่มีชีวิตสตรีรูปสวยๆเมื่อตายลงไปแล้วความงามก็หมดไปไม่มีใครต้องการสหายเอ๋ยเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วผมก็ไม่หลงไหลใฝ่ฝันในสตรีเพศเหมือนแต่ก่อนจึงรู้สึกสบายใจตลอดมาคำพูดของภิกษุผู้เป็นสหายให้ความสว่างแก่ข้าพเจ้าเป็นอย่างมากแต่ไม่ถึงกับทำให้ข้าพเจ้าลืมลีลาวดีได้เพราะข้าพเจ้าไม่ได้รักเธอทางรูปร่างอย่างเดียวแต่จิตใจอันซื่อสัตย์สุจริตและจงรักภักดีอย่างเยี่ยมยอดของเธอด้วยข้าพเจ้าคุยกับภิกษุผู้เป็นสหายอยู่เป็นเวลานานด้วยเรื่องชีวิตและธรรมะสุมนะภิกษุพยายามชี้แจงให้ข้าพเจ้าเห็นถึงความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของโลกเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายแต่รู้สึกว่าได้ผลน้อยเต็มทีเพราะจิตใจของข้าพเจ้าในขณะนั้นกำลังถูกความรักครอบงำอย่างหนาแน่นจนเหตุผลของสหายไม่สามารถจะแทงทะลุเข้าไปได้สหายของข้าพเจ้าได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนจิตใจในทัศนะของท่านการที่ข้าพเจ้าจะสึกออกไปสู่ทางโลกนั้นก็เท่ากับเป็นการกระโจนลงสู่ทะเลทุกข์ทีเดียวท่านกล่าวว่าสหายเอ๋ยโลกนี้เต็มไปด้วยเพลิงทุกข์ชาวโลกกำลังถูกไฟคือความหิวกระหายลามเลียจิตใจทุกคนกำลังตกอยู่ในสภาพคล้ายกับเสือหิวคือหิวรูปหิวเสียงหิวกลิ่นหิวรสและหิวสัมผัสเมื่อหิวก็แสวงหาสิ่งเหล่านี้มาสนองความหิวคนเราตกเป็นทาสของความหิวพยายามหาสิ่งต่างๆมาสนองความหิวได้ก็ชื่อว่าเป็นสุขเมื่อหาไม่ได้ก็เกิดทุกข์คือขวากหนามที่ดาดอยู่บนทางชีวิตเมื่อเหยียบเท้าลงไปเป็นต้องพบกับความเจ็บปวดระยะที่ว่างเว้นก็คือตอนยกเท้าขึ้นเท่านั้นตอนนี้แหละคนเข้าใจว่าสุข แต่ขณะที่ว่างเว้นจากหนามพอยกขึ้นก้าวอีกเท้าหนึ่งก็กำลังเหยียบหนามอยู่เพราะคนเราไม่ก้าวเดินสองขาพร้อมกันฉะนั้นชีวิตนี้จึงประสบสุขบ้างทุกบ้างสลับกันไปสหายเอ๋ยจุดมุ่งหมายใหญ่ของคนก็คือความสุขชาวโลกเข้าใจว่าสุขอยู่ที่ทรัพย์จึงพากันวิ่งวุ่นแสวงหาทรัพย์ครั้นได้มาแล้วก็พอใจอยู่ครู่เดียวเท่านั้นในไม่ช้าเมื่อเบื่อหน่ายอยากจะได้ใหม่อีกคนเราคิดว่าถ้าได้สิ่งนั้นถ้ามีสิ่งนี้คงจะมีความสุขครั้นได้แล้วก็หาเป็นสุขสมใจไม่กลับโยนเอาความสุขไปไว้กับสิ่งอื่นอีกแล้วก็พยายามไขว่คว้าเอามาเป็นอันว่าคนเราวิ่งตามความสุขกันตลอดเวลาแต่วิ่งไล่ไม่ทันสักทีพอจะทันความสุขก็หนีไปข้างหน้าอยู่เรื่อยๆดูก่อนสหายผมเห็นว่าความสุขอย่างแท้จริงไม่มีในโลกที่เราเข้าใจว่าสุขนั้นก็คือทุกข์น้อยลงเท่านั้นเองตัวเราก็คือก้อนทุกข์เต็มไปด้วยความเจ็บปวดความหิวและความอ่อนเพลียและทุกข์อื่นๆอีกจนนับแทบจะไม่ไหวสิ่งต่างๆที่อยู่รอบกายเราล้วนแต่เป็นสิ่งที่แก้ทุกข์ทั้งนั้นเราหาทางแก้ทุกข์กันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เมื่อตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนประเดี๋ยวหิวก็ต้องกินอาหารประเดี๋ยวปวดหลังปวดเอวก็ต้องนอนนอนนานนักก็รู้สึกเมื่อยต้องลุกขึ้นทำงานทำงานไปรู้สึกเหนื่อยก็ต้องพักรู้สึกกระหายก็ต้องดื่มน้ำรู้สึกง่วงก็ต้องนอนรู้สึกปวดอุจจาระก็ต้องถ่ายออกรู้สึกหิวก็ต้องกินอีกรู้สึกเหนื่อยตัวก็ต้องอาบน้ำเหล่านี้เป็นต้นเป็นเรื่องของการแก้ทุกข์ทั้งนั้นคิดไปโรคเหล่านี้ก็คล้ายกับโรงพยาบาลใหญ่คนทุกคนเป็นคนป่วยด้วยโรคทุกข์ถ้าทุกข์ได้บำบัดก็รู้สึกสบายขึ้นคนก็เข้าใจว่าตนมีความสุขเอาเถอะถึงจะบำบัดได้ทุกชนิดทุกใหญ่คือความแก่และความตายก็กำลังรออยู่ข้างหน้าทุกทั้งสองนั้นไม่มีใครบำบัดได้เลยดูก่อนท่านสหายเพียงตัวเราคนเดียวก็หนักถึงเพียงนี้แล้วแบกแทบจะไม่ไหวทีเดียวถ้ามีเมียมีลูกมีคนใช้มีนายมีเพื่อนบวกเข้ามาให้เราแบกอีกจะไม่หนักแย่หรือผมจะเล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังเมื่อ2ปีมาแล้วผมนึกรักกุลสตรีรูปงามคนหนึ่งในกรุงสาวัตถีนี้ผมนึกรักคนเดียวเงียบๆโดยที่เธอไม่รู้สึกตัวเธอมาฟังธรรมที่พระเชตวันกับมารดาของเธอแทบจะทุกเวลาเย็นความรักแบบนี้ทำให้ผมมีความสุขบ้างเมื่อได้เห็นหน้าเธอได้ยินเสียงเธอแต่เมื่อไม่เห็นหน้าเธอดูเหมือนจะได้รับความทุกข์มากกว่าความสุขเพราะรู้สึกเศร้าใจอะไรคิดถึงเธอต่อมากุลสตรีคนนั้นได้สมรสกับบุตรเศรษฐีคนหนึ่งแล้วหนีไปอยู่เมืองสาเกตพอได้ทราบข่าวผมก็รู้สึกเสียใจเป็นอันมากผมกินไม่ได้นอนไม่หลับอยู่หลายเพลาในที่สุดจึงคิดถามตัวเองว่าทำไมจึงเสียใจและก็ได้คำตอบว่าเหตุที่เสียใจก็เพราะผมได้เอาใจใส่ในกุลสตรีคนนั้นเอาใจไปผูกยึดไว้เมื่อกุลสตรีคนนั้นไปมีสามีใจของผมก็ปล่อยเสียไปด้วยไม่ว่าอะไรทั้งนั้นถ้าเอาใจไปใส่ไว้ไปยึดไว้เมื่อสิ่งนั้นเกิดสูญเสียไป จเราก็พลอยเสียไปด้วยเมื่อรู้เช่นนั้นผมจึงพยายามถอนจิตใจของผมออกมาจากสิ่งต่างๆไม่ยึดไม่ถืออะไรทั้งสิ้นแม้แต่ร่างกายของเราเองก็รู้สึกว่าสบายใจดีเหมือนกันภิกษุผู้สหายเป็นฝ่ายคุยอยู่ผู้เดียวเกือบตลอดเวลาข้าพเจ้านั่งฟังอยู่จนได้เวลาอันสมควรจึงได้ลาสหายไปหาพระอาจารย์แล้วกล่าวคำอำลาท่านอาจารย์ได้เทศนาให้ข้าพเจ้าฟังอีกกันใหญ่ทีเดียวท่านประณามความสุขแบบโลกอย่างหนักยิ่งกว่าสุมนะภิกษุผู้สหายของข้าพเจ้าเสียอีกแต่ยิ่งประณามหนักก็ดูเหมือนทำให้ข้าพเจ้าเห็นใจลีลาวดียิ่งขึ้นเพียงนั้นข้าพเจ้าต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการฟังโอวาทของท่านบางครั้งก็คิดอยากจะเถียงเหมือนกันแต่ด้วยความเคารพนับถือในท่านมากเกินไปจึงระงับไว้ได้ในที่สุดท่านอาจารย์ก็ไม่ยอมให้ข้าพเจ้าสึกท่านให้เวลาข้าพเจ้ากลับไปคิดอีก2วันแล้วจึงกลับมาบอกท่านข้าพเจ้าปฏิบัติตามท่านด้วยดีอย่างที่เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อกลับถึงบุพพารามข้าพเจ้าก็เข้านอนในกุฏิน้อยใต้ร่มสาระตามเดิมท่านอาจารย์ให้เวลาข้าพเจ้าคิดอีก2วันแต่ข้าพเจ้าไม่มีอะไรที่จะต้องคิดเพราะได้ตัดสินใจลงไปอย่างเด็ดขาดแน่นอนแล้วไม่มีอะไรจะมาเปลี่ยนแปลงความคิดของข้าพเจ้าได้นอกจากลีลาวดีคนเดียวเท่านั้นเวลานั้นจิตใจของข้าพเจ้าเป็นฆราวาสอย่างเต็มที่แล้วยังเป็นพระอยู่เฉพาะทางรูปร่างเท่านั้นข้าพเจ้านอนคิดแผนการอนาคตสร้างวิมานในอากาศอย่างสบายใจอีก 2-3 วันเท่านั้นข้าพเจ้าก็จะกลายเป็นสามีของลีลาวดีกลายเป็นผู้จัดการทรัพย์สมบัติอันมหาศาลแทนท่านสุมังคละคฤหบดีดูก่อนท่านผู้มีอายุในวันรุ่งขึ้นนั่นเองวิมานอันเจิดจ้าของข้าพเจ้าก็พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงท่านคงจะประหลาดใจมากถ้าข้าพเจ้าจะบอกท่านว่าลีลาวดีเองเป็นผู้ทำลายวิมานของข้าพเจ้าฟังดูแล้วก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นมาแล้วข้าพเจ้าจะเล่ารายละเอียดถวายต่อไปเช้าวันนั้นขณะที่กำลังนั่งเล่นอยู่ใต้ร่มสาระมีชายคนหนึ่งนำจดหมายฉบับหนึ่งมาส่งให้ข้าพเจ้าเขาบอกว่าเป็นจดหมายของลีลาวดีข้าพเจ้าเปิดออกอ่านทันทีและก็ได้พบว่าเป็นลายมือของลีลาวดีจริงๆจดหมายฉบับนั้นมีข้อความดังต่อไปนี้ท่านที่รักและเคารพอย่างสูงลีลาวดีต้องขอโทษท่านสัก100ครั้งที่จะต้องทำให้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบับนี้มันคงทำให้ท่านได้รับความสะเทือนใจอย่างหนักแต่ก็ยังอุ่นใจอยู่ว่าท่านเป็นผู้อบรมทั้งจิตใจมามากคงจะพอบรรเทาได้ลีลาวดีขอกราบลาท่านเข้าสู่พิธีมงคลสมรสกับสุวัฒนกุมารในปลายเดือนนี้ด้วยลีลาวดีตัดสินใจสละท่านรับเอาสุวัฒนกุมารเพราะเหตุผลอย่างเดียวคือบุญคุณของแม่ชีวิตร่างกายนี้ลีลาวดีได้มาจากแม่เป็นสมบัติของแม่ลีลาวดีจึงมอบคืนให้ท่านจัดการตามประสงค์แต่ส่วนจิตใจนั้นเป็นของลีลาวดีโดยตรงและลีลาวดีขอมอบให้ท่านคนเดียวโปรดให้อภัยแก่ลีลาวดีด้วยนะคะสำหรับอดีตที่ผ่านมาแล้วขอให้ถือซื้อว่าเป็นความฝันธรรมดาความฝันย่อมจะมีทั้งดีและร้ายเวลานี้เราตื่นแล้วจงลืมมันเสียลีลาวดีเกิดมามีกรรมจึงขอใช้กรรมไปก่อนจนกว่าจะหมดในชาตินี้ความรักของเราไม่สำเร็จผลสมใจในชาติหน้าขอให้เราได้พบกันอีกและขอให้ความรักของเราจงราบรื่นปราศจากอุปสรรคใดๆ ถ้าการลืมลีลาวดีจะทำให้ท่านสบายใจขึ้นก็จงลืมลีลาวดีเสียคิดว่าลีลาวดีได้ตายไปแล้วจากโลกนี้ก็แล้วกันขอกราบลาท่านอีกเป็นครั้งสุดท้ายขอให้ท่านเจริญสุขภายใต้ร่มกาสาวพัฒน์ตลอดไปด้วยความรักและเคารพอย่างสูงจากลีลาวดีดูก่อนท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าแทบจะไม่เชื่อสายตาของข้าพเจ้าเองว่าได้อ่านข้อความเหล่านี้เพราะความรู้สึกในขณะนั้นเลือนลางเต็มทีคล้ายกับความรู้สึกนึกคิดในความฝันข้าพเจ้าหยิบจดหมายฉบับนั้นขึ้นอ่านอีกเป็นครั้งที่3และ4จึงแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้ฝันไปพอสติสัมปชัญญะกลับคืนมาความรู้สึกยังใหม่ก็เกิดขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าเป็นความโกรธแค้นชิงชังอย่างร้ายกาจถ้าหากลีลาวดีอยู่ในที่นั้นด้วยข้าพเจ้าจะตรงเข้าไปบีบคอเธอตายอย่างแน่นอนท่านผู้มีอายุเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ข้าพเจ้ารู้สึกกับรสชาติของความผิดหวังมันทำเอาข้าพเจ้าแทบกลายเป็นคนวิกลจริตไปทีเดียวข้าพเจ้าเข้าสู่กุฏิปิดประตูเสียแล้วเดินงุ่นง่านกลับไปกลับมาคล้ายกับเสือติดกรงบางครั้งความคิดบ้าๆก็เกิดขึ้นข้าพเจ้าคิดจะสึกไปฆ่าลีลาวดีและสุวรรณกุมารเสียให้สมแค้นแต่แล้วความคิดอย่างป่าเถื่อนนั้นก็หายไปเมื่อฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าเขาไม่มีความผิดอะไรที่ควรจะได้รับโทษหนักเช่นนั้นเขามีสิทธิอันชอบธรรมที่จะจัดการกับชีวิตของเขาเมื่อไม่สมหวังและเกิดทุกข์จึงเป็นความผิดของข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าหวนคิดถึงคำพูดของสุมาณะภิกษุผู้สหายอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราเอาจิตใจไปใส่ไว้ในสิ่งใดเมื่อสิ่งนั้นสูญเสียไปใจเราก็เสียไปด้วยถ้าเราไม่เอาใจใส่ไว้ไม่ยึดไว้ถือไว้เราก็จะไม่เสียใจเลยข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคำสอนของสหายโดยการถอนเอาความรักความอาลัยในลีลาวดีคืนมาให้หมดพยายามข่มใจคิดว่าลีลาวดีได้ตายไปเสียแล้วจากโลกนี้แต่ก็ได้ผลน้อยเต็มทีสำหรับความรักความอาลัยข้าพเจ้าตะโกนอยู่ในใจคนเดียวว่าลีลาวดีพูดทรยศแต่การที่จะคิดว่าเธอได้ตายไปแล้วนั้นคิดได้ยากจริงๆเพราะลีลาวดียังมีชีวิตอยู่จะลืมเธอได้ก็ต่อเมื่อลีลาวดีตายไปจริงๆแล้วเท่านั้นดูก่อนท่านผู้มีอายุข้าพเจ้าทราบภายหลังว่าความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่นี้เกิดขึ้นเพราะสุวรรณกุมารคนเดียวเท่านั้นพอได้ทราบจากนางคฤหปตานีว่าลีลาวดีรักข้าพเจ้าเขาก็วางแผนการทำลายความรักของเราทันทีเป็นการง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายไปกว่ากระดาษ2แผ่นแต่ผลที่ได้รับยิ่งใหญ่เกินคาดหมายเพราะกระดาษ2แผ่นนั้นสามารถทำให้ความรักของเราทั้งสองขาดสะบั้นลงอย่างสิ้นเชิงเขาเขียนจดหมายขึ้นฉบับหนึ่งทำลายมือให้คล้ายกับลายมือของลีลาวดีเป็นคำพูดของลีลาวดีเซ็นชื่อลีลาวดีและส่งถึงข้าพเจ้ามีเนื้อความดังกล่าวแล้วจดหมายฉบับนั้นได้ผลเกินคาดหมายมันทำให้ข้าพเจ้าโกรธและเกลียดลีลาวดีอย่างรุนแรงจนต้องเนรเทศตัวเองหนีจากกลุ่มสาวัตถีลีลาวดีได้รับจดหมายฉบับหนึ่งเป็นลายมือของข้าพเจ้าถ้อยคำก็เป็นของข้าพเจ้าและลายเซ็นก็เป็นชื่อของข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าไม่เคยเขียนจดหมายฉบับนั้นมันเป็นแผนการของเจ้าหนุ่มตักกศิลาทั้งเพลีลาวดีอ่านข้อความเหล่านั้นด้วยน้ำตาข้อความในจดหมายปลอมฉบับนั้นมีว่าพร้อมด้วยจดหมายฉบับนี้อาตมาขอลาไปสู่จุดหมายปลายทางที่ยังไม่ปรากฏอาตมาได้ตัดสินใจหนีจากลีลาวดีและกรุงสาวัตถีคราวนี้เพราะพิจารณาเห็นว่าถ้าอยู่ที่นี่ต่อไปจะเป็นอุปสรรคขัดขวางความสุขของลีลาวดีต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดอาตมาไม่เหมาะสมกับลีลาวดีโดยประการทั้งปวงกรรมแต่ชาติก่อนได้ส่งผลให้อาตมาเกิดมาเป็นจันทานเป็นที่รังเกียจเหยียดหยามของคนทั้งชมพูทวีปชะตากรรมในชาตินี้ได้ผลักดันให้อาตมากลายเป็นมหาโจรผู้มีเบื้องหลังอันสกปรกโสมมอาตมาเป็นสมณะไม่มีอะไรเป็นของตัวเองนอกจากบาตรและจีวรอาตมากับลีลาวดีมีฐานะห่างไกลกันดุจฟ้าและดินค่าของอาตมาน้อยกว่าผงธุลีที่ฝ่าเท้าของเธอเมื่อพิจารณาดูสภาพของตัวเองอย่างถี่ถ้วนแล้วอาตมารู้สึกอายใจตัวเองเหลือเกินจนไม่อาจอยู่ดูหน้าลีลาวดีและชาวเมืองสาวัตถีต่อไปอีกได้จึงขอลาไปตามยถากรรมของตนจงลืมอาตมาและแต่งงานกับสุวัฒนกุมารเสียเถิดเขาอยู่ในฐานะเหมาะสมกับลีลาวดีทุกประการนอกจากจะเป็นความสุขสำหรับลีลาวดีแล้วยังเป็นการสนองคุณของมารดาด้วยถ้าลีลาวดียังสงสารอาตมาและปรารถนาดีต่ออาตมาก็จงแต่งงานกับสุวัฒนกุมารโดยเร็วอาตมาจะเป็นสุขใจที่สุดเมื่อได้ทราบข่าวการแต่งงานของลีลาวดีแม้จะรู้ตัวดีว่าต่ำต้อยเลวทรามและไม่อยากใฝ่สูงให้เกินศักดิ์แต่อาตมาก็ไม่อาจหักห้ามจิตใจไม่ให้อะไรรักต่อลีลาวดีได้อาตมายังรักลีลาวดีอยู่และจะรักตลอดไปชั่วนิรันดรชาตินี้ความรักของเราไม่สมปรารถนาเพราะชาติชั้นวรรณะอันต่ำต้อยของอาตมาเองกีดกันชาติหน้าขอให้เราได้ร่วมกันอีกอาตมาจะสร้างสมบุญบารมีให้เทียบเทียมกับลีลาวดีต่อไปจงมีความสุขและสดชื่นกับครอบครัวอย่าให้ความคิดใดๆเกี่ยวกับอาตมารบกวนความสุขคิดซะว่าอาตมาได้ตายไปแล้วจากโลกนี้ความจริงชีวิตของอาตมาเมื่อปราศจากลีลาวดีเสียแล้วก็เท่ากับตายจริงๆอย่าพยายามสืบถามหาอาตมาไม่มีประโยชน์ดอกอาตมาจะไปให้ไกลที่สุดจากสาวัตถีและจะไม่กลับมาอีกขอลาเป็นครั้งสุดท้ายรักชั่วนิรันดรจากเรวัตตะลีลาวดีเชื่ออย่างสนิทว่าเป็นจดหมายของข้าพเจ้าเช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าจดหมายฉบับนั้นเป็นของเธอแต่ด้วยความหวังที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อยเธอได้รีบส่งคนออกสืบถามหาข้าพเจ้าทั่วกรุงสาวัตถีทั้งที่เชตวนารามและบุพารามแต่ก็หามีใครพบข้าพเจ้าไม่เพราะข้าพเจ้าได้หนีไปเสียแล้วจากกรุงสาวัตถีก่อนที่เธอจะได้รับจดหมายปลอมถึง3วันเมื่อความหวังชิ้นสุดท้ายหายไปลีลาวดีก็เข้าห้องปิดประตูขังตัวเองไว้ภายในระบายความเศร้าโศกออกมาทางน้ำตานี่แหละหนอพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสไว้ว่าปิยโตชายเตโสโกความโศกย่อมเกิดจากความรัก ปิยโตชายเตพยังความกลัวย่อมเกิดจากความรักปิยโตวิปมุตตสะเมื่อพ้นจากความรักแล้วนัตถิโสโกกุโตพยังความโศกก็ไม่มีความกลัวจะมีที่ไหนที่ลีลาวดีกำลังร้องไห้เพราะเพลิงทุกข์อยู่นั่นเองสุวัฒนกุมารก็หัวเราะต่อผลสำเร็จแห่งแผนการของเขานางพรามณีผู้เป็นมารดาของลีลาวดีก็พลอยโล่งอกไปด้วยที่ได้ทราบว่าข้าพเจ้าได้หนีจากกรุงสาวัตถีไปแล้วนางพรามณีได้พูดขึ้นว่าไม่เสียทีที่เจ้าสำเร็จการศึกษามาจากตักศิลาแล้วถ้าเรวัตหนีไปแล้วเช่นนี้ลีลาวดีต้องเป็นของเจ้าแน่นอนนางพูดกับลูกเขยในอนาคตของตนอย่างชื่นชมเป็นอันว่าแผนการอันลามกของสุวัฒนกุมารสำเร็จเรียบร้อยแล้วไปขั้นหนึ่งขั้นสองยังมีเขาสามารถเอาชนะหัวใจเพชรของลีลาวดีได้ง่ายดายเช่นนั้นเชียวหรือดูก่อนท่านผู้มีอายุสำหรับลีลาวดีหยุดไว้แค่นั้นก่อนหันมาจับเรื่องของข้าพเจ้าต่อไปท่านคงจะจำได้ว่าพระอาจารย์กะเวลาให้ข้าพเจ้าไปบอกท่านที่เชตวนารามภายใน2 วันแต่เมื่อได้รับจดหมายปลอมของลีลาวดีแล้วข้าพเจ้าก็เกิดความโกรธแค้นชิงชังเธออย่างรุนแรงเคยรักเธอมากเท่าใดก็เกลียดมากเท่านั้นความโกรธแค้นอันเกิดจากความผิดหวังในลีลาวดีทำให้ความคิดอ่านของข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปในแนวใหม่ทันทีความรักที่ข้าพเจ้าเคยมีต่อลีลาวดีอย่างท่วมหัวใจได้ถูกความโกรธแค้นเผาพินาศไปหมดสิ้นข้าพเจ้ากราบลงที่นอน3 ครั้งตั้งจิตระลึกถึงพระบรมศาสดาแล้วปฏิญาณในใจว่าข้าพเจ้าขอมอบอุทิศชีวิตในพระพุทธศาสนาขอตายในร่มกาสาวพัสและขอเว้นขาดจากการติดต่อกับสตรีเพศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอเทพเจ้าในสากลจักรวาลจงเป็นพยานแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอธิษฐานเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็จัดแจงเก็บบริขารเตรียมตัวออกเดินทางทันทีเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยก็สะพายบาตรแบกกรดข้ามแม่น้ำอจิรวดีไปโดยไม่ได้กลับไปบอกกับท่านอาจารย์เพราะต้องการจะไปอย่างเงียบเชียบไม่ให้ใครรู้กลัวเขาจะตามไปพบตัวเมื่อข้ามแม่น้ำอจิรวดีไปแล้วข้าพเจ้าก็เดินทางข้ามทุ่งนาป่าไม้ไปทางทิศตะวันออกอย่างเร่งรีบในขณะนั้นแม้ตัวเองก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่ออะไรมีจุดประสงค์อยู่แต่เพียงอย่างเดียวว่าจะหนีไปจากกรุงสาวัตถีจากลีลาวดีผู้ทรยศให้ไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้เท่านั้นท่านผู้มีอายุในที่สุดข้าพเจ้าก็กลายเป็นคนพเนจรอีกครั้งหนึ่งและคงพเนจรอีกต่อไปตลอดชาติเป็นชีวิตที่ระหกระเหินพอดูคิดไปก็สงสารตัวเองถ้าพระพรหมเป็นผู้ลิขิตเส้นทางชีวิตของทุกคนจริงพระองค์คงกำหนดให้ข้าพเจ้าเป็นผู้แสดงบทโศกบนเวทีเพราะพอเปิดฉากแรกข้าพเจ้าก็แสดงเป็นเด็กจันทานแห่งครอบครัวที่ยากจนไล่ต้อนฝูงโคอยู่ตามทุ่งนาและตามริมป่าไม้ ริมฝั่งแม่น้ำอจิรวดีในฉากที่สองข้าพเจ้าต้องแสดงเป็นคนใช้ของนายผู้ทารุณในนครสาวัตถีในฉากที่สามแผนกลิขิตให้แสดงเป็นมหาโจรผู้หยาบช้าทารุณพอเปิดฉากที่สี่ข้าพเจ้าก็กลายเป็นพระสมณะผู้มีลักษณะตรงกันข้ามกับมหาโจรภายในฉากที่สี่นี้ข้าพเจ้าต้องแสดงบทโศกไปด้วยพอฉากที่สี่ปิดลงข้าพเจ้าก็ต้องกลายเป็นชายพเนจรในฉากที่สี่นี้ยังคงแสดงอยู่จะไปปิดฉากลงในรูปใดก็ขอให้ท่านผู้มีอายุคอยฟังต่อไปดูก่อนท่านผู้มีอายุการทรยศของลีลาวดีทำให้ข้าพเจ้าหมดความอะไรในสิ่งใดๆหมดรวมทั้งชีวิตของตนเองข้าพเจ้าสะพายบาตรแบกกรดท่องเที่ยวไปอย่างคนที่ไร้จิตใจเวลาผ่านมาแล้วเท่าใดข้าพเจ้าไม่เอาใจใส่หน้าที่ของข้าพเจ้าก็คือการเดินทางเดินทางไปข้างหน้าจนกว่าจะหมดกำลังขาท่องเที่ยวไปอย่างอิสระประดุจปลาที่ท่องเที่ยวไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่และนกน้อยที่บินไปเหนือท้องฟ้าณภาอากาศอันไพศาลตลอดระยะทางอันยืดยาวที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พบกับภูมิประเทศแปลกๆได้เผชิญกับความยากลำบากนานาประการได้พบกับคนหลายชั้นวรรณะหลายธรรมเนียมประเพณีสิ่งเหล่านี้เป็นเสมือนยาที่ช่วยสมานแผลในหัวใจของข้าพเจ้าให้ค่อยดีขึ้นลีลาวดีค่อยๆเลือนหายไปจากความทรงจำของข้าพเจ้าทีละน้อยสิ่งที่เข้ามาแทนก็คือความรักในการเดินชมสิ่งแปลกๆในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลความรักอันเยือกเย็นในธรรมชาติของป่าเขาลำเนาไพรอันปราศจากเล่ห์เหลี่ยมกลโกงบ้านน้อยเมืองใหญ่นับจำนวนไม่ถ้วนข้าพเจ้าผ่านมาแล้วแต่ไม่มีแห่งใดรื่นรมเท่ากับถ้ำภูเขาและราวป่าอันเงียบสงัดแห่งชนบทที่ห่างไกลสำหรับข้าพเจ้าในเวลานั้นลานหินอันราบเรียบและพฤกษชาติอันร่มเย็นมีความหมายยิ่งกว่าคฤหาสน์อันโอโถงเสียงน้ำไหลเสาะหินในลำธารและเสียงกรีดร้องจากจักจั่นเรไรในป่าช่างฟังเพราะเสียงยิ่งกว่าเพลงขับซึ่งคลอด้วยดนตรีของชาวเมืองแสงเดือนดาวในราตรีดูเหมือนเย็นตาน่าชมกว่าแสงประทีปโคมไฟหลากสีในพระนครสิงสาราสัตว์ในป่าถ้าเราคบมันด้วยจิตใจที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาดูน่าคบไม่แพ้มนุษย์ผู้เจริญด้วยวัฒนธรรมขณะที่ท่องเที่ยวไปข้าพเจ้าก็สั่งสอนประชาชนไปด้วยการสั่งสอนผู้อื่นก็คือการสั่งสอนตนเองจิตใจของข้าพเจ้าดีขึ้นทุกวันทุกวันวันที่ผ่านไปเมื่อพบหมู่บ้านข้าพเจ้าก็หยุดพักในป่าใกล้ๆหมู่บ้านนั้นตื่นเช้าก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านได้อาหารพอเลี้ยงชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วก็กลับออกมาฉันหน้าที่พักถ้ามีชาวบ้านตามออกมาสนทนาด้วยข้าพเจ้าก็สนทนากับเขาสั่งสอนเขาในหลักธรรมของพระบรมศาสดาถ้าชาวบ้านนิมนต์ให้พักอยู่หลายวันและถ้าได้รับความสะดวกสบายก็พักอยู่นานแต่ไม่เคยพักอยู่ที่ใดเกินกว่า5วันเรื่องของชาวบ้านเป็นเรื่องยุ่งไม่มีที่สิ้นสุดถ้าข้าพเจ้าพักอยู่นานกว่านั้นข้าพเจ้าก็จะพลอยยุ่งไปกับเขาด้วย เพื่อหนีให้พ้นจากความยุ่งข้าพเจ้าจึงได้เดินทางต่อไป